уважаеми слушатели, след около два месеца прекъсване, ние сме благодарни, че отново можем да бъдем на това място, за да има църквата свой салон за богослужение. Някога имахме добри богослужебни места, но ни ги отнемаха през годините, пък сега никой не се сеща да връща. И за тази година сменихме 4 места за богослужение, дано не сменяме вече. Искам да ви напомня, това, което разглеждам в неделя на нашите богослужения. Серията от проповеди озаглавих „Защо вярвам в Исуса Христа?“ Прекъснахме поредицата поради вече известни обстоятелства. Сега ще продължим и дано да можем да завършим. Ако си спомняте, които сте били след Христа, още когато беше тук на земята, вървеше голямо множество от хора. Голямо множество християни вървят след Него и Го изповядват през всички векове до днес. Защо? Защо хората вярват в Исуса? С какво ги привлича Той? Има и други религиозни водачи. Буда, Конфуций, Мохамед. Но никога сред тях не са вървяли толкова много хора, колкото след Христа. Христос дойде, пратеникът на небето. Сам Той казва Евангелието на Йоан, 9 глава, 4 стих.
Ние трябва да вършим делата на Този, Който ме е пратил, докле е ден и денощ, когато никой не може да работи.
Трябва да върша делото на Този, Който ме е пратил. Откъде? От небето. Тук на земята. Нали скоро празнувахме Рождество? Целия свят. Защо дойде Той във Витлеемските ясли? За да свърши делото на Този, Който го изпрати. Исус започна едно велико спасително дело. Да провежда Божият спасителен план тук на земята. Аз се спрях върху главните моменти в изпълнението на този спасителен план. Исус извести божествената истина на този свят. Исус отиде на кръста и изкупи вината на света. Той ни освобождава от виновността, прощава ни, изкупва ни, дава ни съвършен пример на живот. Но Неговото дело не спира до тук. И с Божията помощ искам да продължа нататък. Какво прави по-нататък Исус, когато дойдем при Него, когато разберем изкуплението, което Той е извършил на кръста? Когато пред Него стоварим вината на греховете си, има ли някой, който никога да не е грешил? Който никога да не е бил гусен? Който никога да не е бил виновен? Да се чувствал неспокоен? Когато дойдем при Него и стоварим вината, изповядаме и Той ни прости, тогава Той извършва следващото велико дело. Кое е то? Четем посланието към коринтяните, 5 глава, 17 стих.
Затуй, ако някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново.
Ако е някой в Христа, Той е ново създание. Ето това извършва Исус. Той ни прави нови хора. И моята проповед тази вечер е озаглавена. В Христа намирам нов живот. Нов живот. Искам малко да спомена за света, в който живеем. Границите на моя живот, откакто помня, се извършиха такива основни промени на планетата Земя, каквито не са се вършили през всички хилядолетия заедно. Помня времето, когато започна страхотната Втора световна война. Помня ужасните бомбардировки тук на София и как бягахме и се криехме по скривалищата. Как София опустя, особено след 30 януари, една от тежките бомбардировки. София беше запустяла. 6 години духа този ураган на войната и помете стара Европа. Тогава се издигна онази страшна железна завеса между изток и запад. От старата Европа не беше останало нищо. Железна завеса прегради изтока и запада. Тук на нас, на изток от завесата, ни казваха: за всичките злини е виновен капитализма от запад. А пък там на запад казваха: за всичко е виновен комунизма на изток. Минаха годините, железната завеса се махна, но нещата не се поправиха. И сега не знаем кого ще обвиняваме. Капиталистите ли са виновни или комунистите, не знам, но нещата вървят все по-назле и по-назле. В онези години, откакто помня, Африка беше екзотичен континент на негри, джунгли, лъвове, тигри, лъвове и слонове, антилопи и какво ли още не, и колонии на европейските държави. Африка беше британска, френска, белгийска, холандска, португалска. След Втората световна война колониалните народи бяха обвинени, че те са виновни за мизерията на Африка. Африканските народи се дигнаха на борба срещу колониализма, освободиха се. Създадоха се десетки държави в Африка. От тогава до днес водят граждански войни и мизерията расте. Десетки преврати се извършиха във всичките държави и гражданските войни не стигнаха с десетилетия. Индия беше британска колония. Наричаха я бисера на британската корона. 44-та година Индия се освободи и стана независима. Светът политически се измени коренно, основно. И бързо се промени и сега. Светът се променя и технически. Помня, в моето детинство радиоапарати имаше в един квартал по един-два. И хората ходеха на гости, за да слушат радио. На младите хора им звучи това смешно. Радиото предаваше от 7 до 9 сутрин, от 12 до 2 и от 6 до 9 вечерта. Много маршове се свиреха и аз много обичах маршовете. Допадаха ми. После с телевизорите беше така. Ходеха хората на гости да гледат телевизия. Сега имат по 2-3 в домовете си. Децата си играят с компютри, електронни игри. Коренно се промени бита на хората. Нов живот заживява. Уважаеми слушатели, само едно си остава непроменено. Същото от хилядолетия, през бурните промени на 20-тият век и към края на века, във времето на изключителния прогрес, в тези големи промени, има едно нещо, което никога не се промени и си остана същото до днес. Кое е то? Еремия, 17 глава, 9 стих.
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
Едно не се промени през хилядолетията, включително и в 20-тият век. Твоето и моето сърце. Остана си същото. Измамливо, хитро, себелюбиво, егоистично. Кога кипи от любов, гори от любов, след това кипи от омраза, пълзи понякога, друг път хвърчи на високо същото непроменено сърце. Сърцето на човека е измамливо повече от всичко и по времето на Еремия, и по времето на Великата Френска революция, и в бурните промени на 20-тият век. Едно и също. След това кратко определение на Библията има друго едно разнищване на човешкото сърце, което аз мисля, че е най-доброто след библейското. Едно стихотворение на патриарха на българската литература Иван Вазов. Чуйте няколко куплетчета от това гениално стихотворение.
Сърце, сърце, кипяща бездна, от страсти бунтови и плам, демон, защо в гърди ми влезе, защо от нея покоя там? Защо бълнуваш постоянно, защо се свиваш и дробиш? Ту мъртво си, ту стенеш странно, ту леденееш, ту гориш. Сърце, сърце, кипяща бездна, кой твоите тайни узнал? Кой взор вникна, кой поглед влезна в неизходими твой предел? Ти гатънка си, вечно тайна, ту бяс, ту вик, ту звяр, ту стон, едно вселената безкрайна, не знаеш никакъв закон.
Е, това остана непроменено. Сърцето и днес е извор на зло, както във всички векове. Исус ясно казва в Евангелието на Матей, 15 глава, 19 стих, онези знаменити негови думи да ги чуем.
Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
Светът се променя, върви уж напред, а нещата стават все по-зле. Защо? Защото сърцето остава същото. И никой не може да го докосне и промени. Едно вселената безкрайна не знаеш никакъв закон. Само ти не се подчиняваш на ред, на принципи, на порядък. Ето защо планираме хубавото и излиза лошото. Планираме демокрация и излизат други работи. Планираме добро на народа, става все по-зле. И до кога така? На изток и на запад, на север и на юг. Никога такива зверства не са се извършвали на земята, каквито се извършиха в нашият век. Защото сърцето става все по-зло и по-зло. И човечеството пропада нравствено. Ние говорим за големият прогрес на 20-тият век, но с пророческият си поглед апостол Павел пише в посланието към Тимотей преди 2000 години, за това какво ще представлява света в 20-тият век, преди пришествието на Христа. Не само, че няма да се подобрят нещата, но ще слязат още по-долу, защото, пише той,
а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейно обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви.
Себолюбиво сърце, сребролюбиво сърце, хората ще станат без семейна обич, непокорни на родителите, свирепи. Чухте ли тази дума? Каква свирепост владства вече навсякъде? Съседен вход на нашия блок, влизат в един апартамент, кои не зная, убиват един млад човек и му запалват апартамента. Защо? Полицията разследва. Каква жестокост? И само това ли е? Стотици престъпления се извършват само в нашата страна за един ден, а по целия свят какво ли е? Ето това е човешкото сърце. То единствено не се промени. Кой ли може да го промени? В Евангелието на Лука, 10 глава, 25 до 28 стих, при Исуса дойде един законник с много хубави въпроси за дискусия, но подбудите му бяха много подли, много лукави. Но нека да чуем.
И ето някой законник стана и го изпитваше, казвайки: «Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?» А той му рече: «Какво е писано в закона? Как четеш?» А той в отговор каза: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си, както себе си.» Исус му рече: «Право си отговорил, това стори и ще живееш.»
28 стих?
28.
Да, прочети и следващия.
Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: «А кой е моят ближен?»
Дойде при него един законник с подлата мисъл да го впримчи, да го постави без изходица. Този нов учител, който ги засенчи. И когато Исус го попита да му каже Библията какво отговаря, той каза: «Да, върховните заповеди са да възлюбиш Господа и ближния като себе си.» Тогава Исус му каза: «Право си отговорил, така живей, така прави и ще живееш.» Само че, скъпи слушатели, той не беше дошъл с цел да научи нещо за вечния живот, а беше дошъл с подлата цел да ликвидира Христа, да го впримчи. И когато Исус му показа идеала, той изведнъж се направи, че не разбира. «Да, добре, разбрах кое е правилото, но не знам кой ми е ближен.» Е, това е трудността. Законникът добре знаеше формулировките. Добре знаеше, че върховната заповед е любовта, но само знаеше. А сърцето му какво беше? Заключено за любовта. Тези върховни Божии заповеди бяха само юридически формули и нищо повече. Ето трагедията на човечеството. Да знаеш и да не го правиш. Да знаеш доброто и да нямаш сила, както казва апостол Павел в посланието към римляните, да правиш доброто. Ето нашата трагедия. Римляните 7 глава, 18 стих.
«Защото знае, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.»
Сила нямам да го върша. Това е света. Главата ни е пълна, сърцето ни е празно. Главите ни станаха много големи, напълниха се съзнание за всичко около нас, сърцата ни станаха все по-малки, все по-егоистични, все по-празни от любовта. Майки вече не обичат децата си. Захвърлят ги. Бащи не обичат децата си. Не се сещат за тях. Водят пазарлъци с изоставените си съпрузи и малки деца за 100, за 200, за 300 лева, колко да дават издръжка. И се водят съдилища. Дела. Колко да платим, и се водят срамни спорове. Защото сърцето ни стана малко. Къде да намерим нов живот за нашето сърце? Кой може да ни го даде? В 24 стих апостолът, изморен от разсъжденията за безизходицата на човечеството, задава този знаменит въпрос.
«Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт?»
Кой? За да чуем отговора.
«Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ.»
И тъй... Има избавление само чрез Исуса Христа. Никой друг не може да предложи на човека ново сърце, нов живот. И не е предложен. Нито Буда, нито Конфуций, нито Мохамед, нито Зороастър, нито Маркс, нито Енгелс предлагаха други неща, Никой до сега не е предложил ново сърце на човека. Само Христос. Ако е някой в Христа, помните ли текст? Той е ново създание. Ето това е християнството. Това е християнството. Не спазване на традиции, на празници и обичаи, не религиозни познания. Християнството е да дойдеш при Христа и Той да ти даде ново сърце. Това е християнството. Как прави това Христос? Как можем да получим ново сърце? Ето големия въпрос. И за това говоря тази вечер. Евангелието на Йоан, 3 глава, от 1 до 3 стих, четем за един разговор на стар Израилев учител и Господ Исус Христос.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него.
Дойде при Исуса един възрастен човек, а Исус беше на около 31 години, но той видя и прозря, че това е Божественият учител, пратеника на небето. И старият Израилев учител дойде при Христа със скритата мисъл да научи нещичко повече за спасението си. Уважаеми слушатели, това е погрешната стъпка. Ние мислим, че за да се поправят нещата около нас и в нас, трябва да научим нещо ново. И затова хукнахме да търсим новостите. А чуйте какво му отговори Исус. 5 стих.
Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство.
Истина ти казвам, Исус му рече, трябва да се родиш отгоре, отново. Старият човек се стресна. Какво значи това? Да се ражда отново? Да се преражда ли? И попита Исуса, как ще стане това? Как мога втори път да влеза в утробата на майка си и пак да се раждам? Исус не обърна внимание на неговата забележка, може подигравателна, може би и учудваща, направо му повтори отново.
Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство.
И 6 стих.
Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
Истина ти казвам, повтори Исус, трябва да се родиш от вода и от дух. Роденото от плътта си остава плът и ще си бъде винаги плът. И един път, и два пъти, както някой ни каза, че по 10 пъти се прераждали хората, докато стигнат съвършенството. Само това не мога да повярвам. И няма да го повярвам никога. Библията говори обаче за раждане не от майка втори път, а за друг вид раждане. От вода и от дух. Това е преобразяването на човешкото сърце. Библията го нарича новораждане. От Святия Дух, от небето отгоре, от творческата Божия сила. И тогава човек става нов човек с ново сърце. Но как може да стане това? Попита Никодим по-надолу. Отново. Уважаеми слушатели, в това преобразяване на човешкото сърце, това отнемане на старото наше сърце, което нищо не може да го промени. Ни компютрите ни работите, нито самолетите, нито луксозните лимузини, то си стои все старо. Дали ще носи овчарска гега на рамото или ще работи с компютър, то си е все старо сърце. Дали ще се вози на волска каруца или ще лети с Конкорд, то си е все същото сърце. Светът си е все така пълен с прелюбодейци, с фарисеи, с лицемери, с егоисти, с убийци, с престъпници, с изневерници, все така. Ето пътя. Ето начина. В това преобразяване, в това даване на ново сърце, ново създание, искам да посоча, уважаеми слушатели, какъв е вашият дял. Най-напред вашият дял. Без вашето участие, без моето участие, не можем да станем нови създания. Ако е някой в Христа, то е ново създание, но без нашето участие, нови създания не можем да станем. Кое е нашето участие? Исус тук обясни, ако се не роди някой от вода. Това наше участие, изказано с символичните думи от Христа, рождение от вода, включва три неща. Моля, запомнете ги. Три неща. Първото. Евангелието на Матей, 28 глава, 18-19 стих.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи».
До тук. Идете, научете всичките народи. Първото, което трябва да направим вие и аз, за да станем нови създания в Христа, е да научим това, което Исус Христос е проповядвал. Каква е Неговата воля? Какви са Божиите заповеди? Какво е спасителното дело, което извършва Той? Какъв е нравственият идеал, който е поставил? Е, това трябва да научим. Искаш ли да станеш в Христа ново създание? Научи това. Някой казва: аз съм чел Библията. И като почна да говоря, разбирам колко е чел. Той е преглеждал Библията. Да научим. Ето това е, което трябва да направим най-напред. След това, следва второто наше задължение.
И проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
Познанието, което ще получим върху божествените неща, ще роди Христовата вяра в нашите сърца. Ние ще станем вярващи хора, християни. В основата на вярата стои познанието. Ние трябва да знаем в какво вярваме, защо го вярваме, кой е Христос и какво е направил. Знаете ли, срещал съм се с хиляди и хиляди християни, които вярват в Христа, но не знаят нищо за Христа. Тяхната вяра не е основана на познанието на Христа. Тя е основана на невежество. Просто само си вярваме. Да повярваме, да изгрее вярата в нашите сърца, близката връзка между нас и Бога, доверието между нас и Него. Тогава следва третата важна стъпка. Деяние на апостолите, 2 глава, 37 и 38 стих.
Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекаха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух.
Когато Петър проповядваше в онзи ден и доведе слушателите си да осъзнаят ужасният факт, че те убиха Христа на кръста, те, пробудени като от мъртвешки пиянски сън, извикаха: «Що да сторим, мъже, братя?» Видяха състоянието си, видяха безизходицата си, видяха окаянството си и този беше техния вид. Какво да правим? Чухте ли отговора? Покайте се. Първото беше познанието, второто беше вярата, а третото – основна промяна на живота. Основна промяна на посоката на живота, на поведението. Без тази основна промяна, без да кажем не на пороци, на страсти, на зло, на зъл език, на егоизъм, на кражба, на лъжа. Не можем да станем нови създания. Ние трябва да кажем не. Това е покаянието. Поемане на нова посока, нов начин на живот, нов мироглед, нова вяра, нова надежда, нов начин на живот. Всичкото това, тези три неща, познание, вяра и покаяние, трябва да запечатаме с един тържествен акт. Този тържествен акт Библията нарича раждане от вода или кръщение. Кръщението е онзи тържествен ден в живота на един човек, който иска да стане ново създание в Христа. Тържествен ден, в който той пред Бога и пред ангелите и пред хората заявява: аз приемам Христа и спасението, което той извършва, и искам да стана нов човек. Запечатването на познанието, вярата и покаянието става с този завет с Бога, кръщението. Апостол Павел посочва именно този велик факт в посланието към римляните, 6 глава, от 3 до 6 стих.
Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединиме чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.
Тук. За сключването на завет с Бога, кръщението е запечатване на тази връзка с Бога. И тогава Павел казва, не знаете ли, не го ли разбирате това, че ние, които се кръстихме, кръстихме се, за да участваме в възкресението, в подновяването, което Господ извършва. Да ходим в нов живот. И сега в Свещеното писание има разказан един много хубав, много трогателен случай на един такъв човек, който бе дошъл от далечна Етиопия, извървял дългия път през Африка, след това през Египет, за да дойде чак до Йерусалим на поклонение. Той търсеше живия Бог. Той беше министър финансов на етиопската държава, богат човек, но търсеше ново сърце, нов живот. Богатството, общественото положение, властта не го задоволява. Беше си купил една книга на пророк Исаия, навръщане, седеше в колесницата си и четеше. Бог прати един служител свой, дякон Филип. Той дойде при него, настигна го, влезе в колесницата по покана и 35-я стих на тази 8-та глава от Деяния на апостолите четем.
А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скупецът каза: ето вода, какво ми прече да се кръстя? И Филип рече: ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: вярвам, че Исус Христос е Син Божий. Тогава заповяда да се спре колесницата, и двамата слязаха във водата, и Филип и скупецът, и кръсти го.
Тук. Той беше запознат с Христа. Филип му обясни Божия спасителен план. Той позна. Нали първата ни крачка беше познанието? Познанието на Христа донесе живата вяра в сърцето. Та затова той бе извървял хиляди километри. И се срещна с нещо, което не очакваше, че ще срещне. Той срещна Христа. запозна се с него. Вярата изгре в сърцето му. И тогава, когато съзря по пътя вода, този човек реши да запечата вярата си, познанието си, своя новонамерен Господ с едно кръщение. Какво ми пречи, попита той. Филип му казва, нищо не ти пречи, освен ако вярваш. Вярваш ли? Да. Вярвам, че Исус е Божия син. Вярвам, че Той е изкупителя на света. Вярвам, че Той дойде. Тогава вярата и познанието бяха запечатани с този тържествен акт. Какво ми пречи, попита той. А аз сега вас ще ви попитам. Искате ли? Онези от вас, които не сте се кръстили, какво ви пречи пък на вас? Помислете си. Отговорете си. Моя въпрос искам мира да не ви дава, докато не си отговорите. Всъщност, какво ми пречи да запечатам вярата си и копнежа си за обновление? Когато запечатаме вярата си с кръщение, тогава следва делото на Божият свят дух, на Твореца в преобразяването. Какво прави той тогава? Четем в книгата на пророк Езекиил, 36-та глава, 26-27 стих. Знаменити думи на Библията, които, колкото и да ги четем, никога не губят значението си. Чуйте.
Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате.
Аз казва Господ, когато вие запечатате познанието и вярата и покаянието си с кръщение, тогава аз почвам нещо друго с вас. Е, това е чудото на преобразяването, на новорождението, което аз не мога да обясня. Господ казва, ще взема каменното сърце от тебе. Нали и дядо Вазов казваше? Кът камък в гърдите. Кът лед. Аз, казва Господ, ще го взема това. Никой друг не може да го направи. Хирурзите могат да вземат сърдечния мускул и да го заменят с друг. Даже вече правят подобни операции в утробата на майката. Слушах такива съобщения. Вътре в утробата на майката, още на зародиш, сменят сърце от новородено, починало дете, взимат сърчицето и го оперират, както е вътре в утробата на майката. И когато след месеци се ражда детето, тук личи разреза и шева. Това могат хирурзите. Но те сменят сърдечния мускул. А онова сърце, което е двигателя на нашите чувства, мисли, желания, език, воля, това може да стори само Бог, никой друг. И той казва, аз ще извадя твоето вкаменено от греха сърце. Както сърдечният мускул се склерозира, коронарните съдове се склерозират и след време инфаркт, и погребална церемония, така склерозираното каменното човешко сърце, великият хирург на сърцата Христос казва, аз ще го извадя оттам. Ще го хвърля и ще сложа ново сърце. Каква беше моята проповед, помните ли? Христа намирам нов живот. Ако някой дойде при Христа, той става ново създание. Ето това чудо извършва Господ Исус Христос. Много по-знаменито чудо от чудото на хирурзите. Той ни дава ново сърце. Как го прави това, не зная. в творческите процеси на Бога никой не може да надникне. Но Той го прави. Ще вложа духът си вътре във вас да ви дам сила да живеете по моите заповеди. Нали безсилието е най-голямата ни трагедия? Не невежеството ни. Ние сме много добре просветени хора, включително и в религията. Не невежеството е проблема. Проблема е липсата на моралната сила. А Господ казва, аз ще ви дам сила. Даже в книгата на пророк Еремия, 33 глава, 31 стих, той казва още нещо, че ще направи с нас. Ще запише нещо на това сърце вътре. 33 глава, 31 стих. Аз, казва Господ, остави, ще напиша заповедите си да ви направя да ходите по повеленията ми. Ето това извършва Господ. Уважаеми слушатели, за това вярвам в Исус Христос. Защото никой друг в този свят не може да отнеме каменното сърце от мене и да ми даде ново сърце. Затова ви поканвам да потърсите Христа и да повярвате в Него. Защото никой друг не може да извади каменното сърце от вас и да ви даде ново сърце. И така, в Христа намирам нов живот. Само при Него. Никой друг до сега не ми го е предложил. Затова вярвам в Него. В Христа са намерили нов живот хиляди, стотици, милиони. Аз познавам десетки и десетки хора, които са били отчаяни престъпници. Отчаяни крадци, непоправими, които станаха нови хора пред очите ми. Бог извърши чудесата с тях. Затова съм дошъл при Него. Той може да направи и това с тебе. Само че иска едно да направиш ти. Притчи 23 глава 26 стих.
Сине мой, дай сърцето си на мене и очите ти нека внимават в моите пътища.
Сине мой, казва Господ на всички нас тази вечер, искаш ли ново сърце? Дай ми старото си. Ела при мене и аз ще ти дам ново сърце. Дано това да бъде нашето християнство. Аминь.